លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
យុវជនម្នាក់ឈ្មោះអែមពិសិដ្ឋដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានថតសម្ដែងដោយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជាហើយត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជារួមមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មនៅថ្កោលទោសដោយលើកឡើងថាយុវជននោះក្លែងខ្លួនជាទាហានហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងខ្លឹមសារញុយញងឬអើងដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តកងទ័ពកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានជម្លោះព្រំដែនជាមួយថៃ
ក្រុមទទួលបញ្ជាទេស្រុំវុឌ្ឍបំបីទទួលបានទេខ្ញុំបានគ្រប់ទទួលបញ្ជាពីមេហើយហើយឥឡូវនេះកងទ័ពជុំរបស់យើងដែលត្រូវបានដកបថយប្រហែលជា200ម៉ែត្រគឺយើងបានអនុវត្តអីមេបានទេឥឡូវចេះមេជាក់ស្ដែងតែយើងគួរមានវិធីសាស្ត្រម៉ែណាឥឡូវនេះគឺទាំងរូបក្រោះទាំងកំភ្លើងយើងដែលយើងយកមកបិទឈរយើងចោលហ្នឹងមែនយើងគួរគិតមិនឥឡូវនេះសម្រាប់រូបក្រោះយើងអា5គ្រឿងដែលយើងយកមកហ្នឹងវាអាចមានម៉ាស៊ីនហ្នឹងមានតែកណ្ដុងហ្នឹងអាហ្នឹងឥឡូវយើងគួរគិតមិនព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងវាបើសិនជាយើងដកទាស់តែយើងគួរតែមានស្ទើរបាយបែបណាដែរមែនដើម្បីយករូបក្រោះយើងទៅវិញហ្នឹងមែនបានហើយទាំងកំភ្លើងយើងដែលពឹងធំទាំងបញ្ជូនមកទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺសម្រាប់កងទ័ពយើងហ្នឹងគឺយើងដាក់បរិយាតាមកម្លាំងរបស់មេប៉ុន្តែយើងអត់មានគ្រាប់ទេមានតែកំភ្លើងហ្នឹងមែនបាទមែននិយាយថារូបក្រោះយើងដែលយើងដឹកមក5គ្រឿងថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺវាអត់មានម៉ាស៊ីនហ្នឹងមែនមានតែទូឥឡូវយើងគួរពិតម៉េចយើងគួរតែដឹកទៅវិញឬមួយក៏យ៉ាងណាមែនដែលយើងយកមកកញ្ញោញគេនេះ
សូមលើកថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីករណី TikTok ឈ្មោះ Amy Richard 310និង Facebook ឈ្មោះពិសិដ្ឋ PGEM បានផលិតវីដេអូសម្ដែងដោយបុគ្គលឈ្មោះ Aim ពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិចំការដងឃុំចំការដងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នយុវជននេះស្នាក់នៅប្រទេសថៃដែលតែងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយបង្ហោះខ្លឹមសារប្រឌិតអវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងគោលដៅប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះករណីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងខាងលើនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបានចាត់ទុកថាជាទង្វើក្បត់ជាតិខណៈដែលប្រទេសប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសបែរជាយុវជននេះខូបខិតជាមួយបរទេសមកបំរាញ់ខ្មែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យថៃចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះមកកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអាជ្ញាធរថៃមិនខូបខិតជាមួយជននេះទេចំណែកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងចូលរួមសន្និសីទលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមហាសមុទ្រដែលសន្និសីទនេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ក៏បានផ្ញើសារដល់ចៅជាសំណួរថាតើនេះគឺជាទង្វើរបស់អ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដឬក៏ព្យាយាមកេងចំណេញនយោបាយដោយងងឹតងងុលមិនយល់ពីពេលវេលានិងកលៈទេសៈរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាមានក្រុមអ្នកនយោបាយខ្លះមាត់ស្រែកថាស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសជាតិប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីអ្នកផ្សេងបែរជាអ្នកនយោបាយទាំងនោះខិតខំពុះពៀរនិងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្សេងដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទៅវិញជាពិសេសព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានបំផោងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកផ្សេងនោះបានរៀបចំឡើងនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីវាយប្រហារផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមកលើជាតិខ្លួនចំណែកលោកបណ្ឌិតយងពៅបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាការស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពថតវីដេអូសម្ដែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបែបនេះมันអាចចាត់ទុកថាជាការលេងសើចបានទេប្រសិនបើបណ្ដាញបណ្ដោយនោះនាំទៅជាដុតរោកំហឹងជាសះបង្កើតឲ្យមានទស្សនៈភ័ន្តច្រឡំនិងបាត់បង់ជំនឿចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយលើកឡើងថាបុគ្គលឈ្មោះអែមពិសិដ្ឋបច្ចុប្បន្នរស់នៅប្រទេសថៃត្រូវបានសមាជិកកម្ពុជាកំពុងស្រាវជ្រាវអនុវត្តតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺថៃបានសម្រេចបិទច្រករបៀងនៅព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាទាំងអស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខណៈដែលច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ត្រូវបានថៃកាត់បន្ថយម៉ោងបើក គឺចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលការសម្រេចជាឯកតោភាគីរបស់ថៃដូច្នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយោធាថៃបានបាញ់ប្រហារមកលើលានដ្ឋានកម្ពុជាដោយសម្លាប់ទាហានកម្ពុជាម្នាក់នៅតំបន់មុំបីក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2025អាជ្ញាធរកម្ពុជាថៃប្រចាំច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងច្រកខ្លងលឹកបានជួបប្រជុំនិងសម្រេចបើកច្រកពិសេសបន្ថែមសម្រាប់កូនសិស្សជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្នុងផ្សាររោងឃ្លឿដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃជាប់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដែលច្រកនេះនឹងបើកចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8ព្រឹកនិងពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ច្រកពិសេសបន្ថែមនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាតទៅអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់កូនសិស្សដែលជាជនជាតិខ្មែរកំពុងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារក្នុងផ្សាររោងឃ្លឿបានចេញចូលទាន់ម៉ោងសិក្សាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះអាណាព្យាបាលសិស្សព្រមទាំងភ្ញៀវទេសចររួមនឹងមជ្ឈបាយចេញចូលនានាអញ្ញាធិអះអាងថានៅបន្តអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដដែលគឺបើកច្រកព្រំដែនឲ្យឆ្លងកាត់ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀលខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន